šobrīd katru diennaktī mēs 5, 7, 9 un pat 10 reizes braucam uz tādiem ugunsgrēkiem, kur dūmodos deg netīrīti sodrēji.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Šembele atzīst, ka augstā laika ugunsgrēku iemesls visbiežāk ir pašu cilvēku neizdarība. Dūmvadi bieži vien ir netīrīti, neremontēti un degšana izplatās daudz plašāk.
Tas, ko mēs varam aicināt cilvēkus, ir ļoti, ļoti uzmanīgi attiekties pret apkurs ierīcēm, pret apkurs procesu, tātad nepārkurināt krāsnes, ja ir slikta vilkme vai ir sadūmojums telpā, tātad steidzam meklēt certificētus kursiņslauķi, kas arī šajā augstajā laikā veiks dūmvadu tīrīšanu, bet varbūt tas būs tāds šobrīd finansiāls ieguldījums, bet tas noteikti atmaksāsies jau tuvākajā laikā, jo jūs māja būs pasargāta no traģiskām nelēmēm.
Likums paredz, ka dūmvadi pie kā pievienotas cietā kurināmā apkurs ierīces jātīri divreiz gadā, taču nav sankciju par likuma neievērošanu. Uz šo problēmu norāda Latvijas skursteņslaucītāju amata brālības prezidents Māris Bambis.
Cilvēks nav nobiedēts ar sodu, tad viņš uzskata, ka viņam tas nav vajadzīgs. Ja 50 gadus padomu valsts par viņu to darīja, kādā līmenī darīja, bet darīja, tad šobrīd ir viņa domāšanā tas, ka līdz šim nav darīts un tā tad var nedarīt arī tālāk. Bet nu, gluži pie labām sakām tas nenoved.
Diemžēl daudzi māju īpašnieki attops tikai tad, kad jau ir par vēlu, atzīst eksperts.
Šajās dienās saskaramies tieši ar to pašu, ar ko ugunsdzēsības un glābšanas dienas. Tātad katru rītu ir vismaz pa pāri zvaniem, mums dega. Nu, tā ir ikdiena, diemžēl, ja cilvēki par to nedomā vasarā, nu, tad domā bargā ziemas salā.
Pēc degšanas dūmvadi jātīra un jāpārbauda obligāti, bet Bambis vēlreiz atgādina, lai no nelaimes izvairītos, skurstenis jātīra vismaz vienreiz gadā pirms apkuras sezonas. Diemžēl daudzi joprojām pārvērtē savas spējas un domā, ka to pratīs izdarīt paši, novērojusi apdrošinātāju IF pārstāve Daiga Bluķa.
Pieredze rāda, ka visbiežāk problēmas rodas mājokļos ar krāsnes apkuri, respektīvi tās ir privāta mājas, arī vecās daudzdzīvokļu mājas, kur dzīvokļos joprojām ir šī krāsnes apkura. Un tas, ko IF apdrošināšana atlīdzību daļas eksperti ir secinājuši, galvenokārt problēmas rodas tāpēc, ka mājokļu īpašnieku vai arī apsaimniekotāji regulāri neveic šo dūmvadu tīrīšanu vai arī dara to paši. Un, diemžēl, ja šos darbus neuztic profesionāļiem, tad maksa par šādu nevērību mēdz būt diezgan augsta.
Pēc apdrošinātāja datiem visvairāk uguns nelaimi notiek tieši privāti mājās un vidējie zaudējumi ir apmēram 10 000 eiro. Māra Rozenberga, Latvijas radio.